premier ministre tun ye tourné do ke e centre la ani nord la ayi promesse ta ka fo bagamarala wiena ni ala sona ma na segna gouvernement bi jabi duma wu jabi di do di l'inflenier bi anana ni ton keme wulungla kana ni oyé pour Mopti ani Tombouctou aya nyini namora Mopti Mali région pe beka dosro aliment bi tayla parce que ni ya jatimne Mali baga mara jamana di o région ka dogon ni ba ke sous forme extensive sous forme intensive côté côté no donc aya la nyini ke kafoni ala sonama Mali pe baga mara la be de aliment gratuit soro nyina mais krenkere ni nyala les régions du centre et du nord lumino be crise kono bon aliment bitay ni bora gouvernement yoro de la
an ni si wasalen don kosobe e ni mabalana parce que docteur Boubou Cissé miyanga premier ministre ani ministre de l'économie tun yella hidta anye a wali rabbi donc ambe bénéficiaire ou tokola ni mère ou betkola amba fo ko vraiment gouvernement malien ani che ani baraji vraiment ajarani abonyama.